Саламатсызбы. 27 январдагы уктурууну улантып, дагы 30 мүнөт эфирде болобуз. Анын мазмуну төмөнкүчө. Былтыркы жай тарыхтагы эң ысык мезгил болду. 7 миллион калкы бар тоолуу Кыргызстан климаттагы өзгөрүүлөргө, анын таасиринен пайда болгон жаңы реалдуулукка кантип ыңгайлашууда глобалдык жылуулук жана экология темасына кенен токтолобуз. Студияда Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктарды угуңуз. Микрофондо Канымгүл Элкеева.
Саламатсыздарбы. Орусиянын президенти Владимир Путин Украинадагы согуштук аймакта жайгашкан орус армиясынын санын 600 миң киши деп айтты. Бул армиянын штаттык санынын дээрлик жарымы жана келишимдик негизде кызмат өтөгөн аскерлердин расмий жарыяланган санына дээрлик барабар экени айтылды. Путин студенттер менен жолугушууда орус армиясынын согуш жүрүп жаткан аймактагы механизми такай түзөтүүгө муктаж экенин айтты деп жазды ТАСС. Согуш аймагы чоң, дээрлик 2000 чакырым, механизм абдан чоң деген Путин. Путиндин баасын көз карандысыз булактардан текшерүү мүмкүн эмес жана бул чыныгы сандан айырмаланышы мүмкүн. Эгер бул чындыкка жакын болсо, Орусиянын Украинага басып киришине 1 миллиондон ашык адам катышкан болушу ыктымал. Владимир Путин 1 декабрда Орусиянын армиясында штаттык кызматкерлердин санын көбөйтүүнү караган жарлыкка кол койгон. Декабрда CNN телеканалы АКШнын чалгындоо кызматындагы булактарына таянып, Орусия 2022 жылы басып алууга катышкан 360 миң аскердин 315 миңинен айрылышы мүмкүн экенин билдирген. Адегенде согушка орусиячыл жикчилердин Донецк жана Луганск дагы аскер бөлүктөрү катышса, азыр Орусиянын аскердик түзүмдөрүндөгү интеграциялангандар тартылууда. Орусия Украинага 2022 жылы 24 февралда кол салган BBC'нин орус кызматы Орусия Украинага басып киргенден бери кеминде 50 миң адам каза болгон деген божомолун жарыялаган. Ош облусундагы Кара Суу базары толугу менен мамлекеттин менчигине өтөт. Бул тууралуу 27 январда Ош облусунун Кара Суу районунда соодагерлер менен жолугушуу учурунда УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиев билдирди.
Кээ бирлери 1 гектар, 2 гектар, 3 гектар, 5 гектардан ээлеп алган кыйын болгон байлар бар. Бардыгын тартипке салабыз. Мыйзамдын чегинде бардыгын тартипке салабыз. Ал жерлердин бардыгы мамлекетке кайтарылат. Элге керектүү чоң-чоң мындай соода борборлор түзүлөт. Анан баягы 2 сотук, 3 сотук, 5 сотуктан кызыл китеби барларга ошол соодо борборлорунун ичинен керектүү силерге жерлерди бөлүп беребиз.
Ташиев курулуш иштери боюнча иштер жаз келери менен башталарын, биринчи соода борборлору ушул жылдын күз айларында бүтө турганын кошумчалады. УКМК 26 январда Туратали базарынын аймагында жайгашкан Жээнбеков базарынын директору кармалганын кабарлаган. Мекеменин маалымат кызматы анын кармалышы боюнча түшүндүрмө берип, базар башчысы соодагерлерден мыйзамсыз акча чогултуп келгени аныкталганын маалымдаган. Ош облусунда Кара Суу базарынын айланасында тараптардын талашы көптөн бери болуп келет. Буга чейин соттук эки инстанциясы Кара Суу базарын мамлекетке алуу боюнча мамлекеттик мүлк агенттигинин пайдасына чечим чыгарган. Учурда алып сатуу келишимдерин жокко чыгаруу арызы сотто каралууда. Базар жер ээлери муну рейдерлик басып алуу аракети катары сыпаттап келет. Жаза аткаруу кызматы түрмөдөгү тополоң басылганын билдирди. Юстиция министрлигине караштуу жаза аткаруу кызматы номер 1 түзөтүү мекемесинде болжол менен 50-60 адамдан турган соттолгондордун тобу мекеменин кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийбестик көргөзгөнүн 27 январда кабарлады. Расмий маалыматка караганда бул аракеттердин уюштуруучулары жана үгүттөгөндөр аныкталды. Тергөө ыкчам иш-чараларынын натыйжасында аталган мекемеден баңгизат, 20 ашуун телефон, 100 ашуун кесүүчү, саюучу буюмдар, курамында спирт бар колго жасалган зат жана башка буюмдар табылган. Аталган фактылар боюнча тергөө иштери башталды. Номер 1 түзөтүү мекемеси Чүйдүн Молдовановка айылында жайгашкан. Жаз аткаруу кызматы абак жайларынын биринен тыюу салынган ондогон буюмдар табылганын 26 январда дагы билдирген. Нью-Йорктун соту АКШнын мурдагы президенти Дональд Трампты жазуучу Элизабет Джин Кэролго жалаа жапкан үчүн 83,3 миллион доллар төлөп берүүгө милдеттендирди. Кэрол 1996 жылы дүкөндө кийимдерди кийип көрүү бөлмөсүндө Трамп аны зордуктаганын четке кагуу менен аброюна доо кетирген деп билдирген. Сот Трампты 2023 жылдын май айында Кэролго сексуалдык ыдык көрсөтүүгө жана жалаа жабууга айыптуу деп таап, жазуучуга 5 миллион доллардай компенсация төлөп берген. Трамп соттун чечимине каршыдаттануу ниетин билдирген. Трамп сот учурунда буга чейин айткан жообун кайталаган мурдарагал Кэролдун айыптоосу ойдон чыгарылганын айткан жана аны психикалык жактан оорулуу деп сыпаттаган. Кэрол соттун чечимин колдоду. Бул жыгылгандан кийин кайра бутуна турган ар бир аял үчүн чоң жеңиш жана аялдарды эзген ар бир агрессор үчүн чоң жеңилүү деп айткан. Экс-президентке буга чейин 3 кылмыш ишине байланыштуу айып угузулган. Аларда Трамп соңку президенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууга, жашыруун документтерди мыйзамсыз сактап турууга жана порнографиялык тасмаларга тартылган актрисаны оозун жабуу үчүн акча берүүгө байланыштуу күнөөлөнгөн. Шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууга аракет кылган деген айып менен козголгон кылмыш ишин сотто териштирүү келерки жылы мартта башталат. Кыргызстанда эндик уу коргошунду пайдаланууга тыюу салуу сунушталууда. Курчап турган чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин буга байланыштуу документи коомдук талкууга чыгарылды. Аталган мекеме өсүмдүктөрдүн айрым түрлөрүнүн запастарынын жок болушун азайышын алдын алуу максатында мораторий киргизүү сунушталып жатканын белгилеген. Андай өсүмдүктөргө макротомия, эндик, кыял, уу коргошун, афлатун пиязы кирет. 2021 жылы апрель айында саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев коронавирус каршы дарылоодо уу коргошун деп аталган чөптүн тамырын дарылыкка колдонуп жатканын айтып чыккан. Кийин саламаттык сактоо министринин милдетин аткаруучу болуп келген Жаркынбек Касымбеков уу коргошун дары катары эч кандай клиникалык жактан тастыкталбаганын белгилеген. Ош шаарында 27 январда түнү түшкөн коюу туман түшкө маал тарап, авиакаттамдар кайрадан калыбына келди. Бул тууралуу Манас эларалык аэропортунун басма сөз кызматы кабарлады. Аба майдан өз убагында учпай калган каттамдардын убактысын мекеменин сайтынан жана авиакомпаниялардан тактап алууну өтүнөт.
Рахмат ханым Гүлелкеева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтомун Азаттыктын сайтынан жана социалдык түйүндөгү баракчаларынан окусаңыз болот.
Жер эне.
Жер эне.
Интернет менен роботтун заманында аба булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз?
Бул жана башка суроолорго Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Азаттыктын подкасттарын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Адамзат 2024 жылдын астанасын келечек муундун алдында чоң жоопкерчилик менен аттады. Жакынкы келечекте жашыл планета эмне сыноолорго туш келип, климаттын өзгөрүүсүнүн таасири кандай болот? Дүйнө калкы бир максаттын алдында биригип жер энеге кам көрө алабы? Азаттыкта бүгүн ушул темага кайрылабыз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Эки миң жыйырма үчүнчү жылдын жайы жердеги метеорологиялык байкоолордун тарыхындагы эң ысык мезгил болду. Дүйнөнүн чар тарабы, анын ичинде Борбор Азия чөлкөмү ысыктан, суу ташкындан, кургакчылыктан, өрттөн азап чекти.
The era of global warming has ended. The era of global boiling has arrived.
Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш дүйнөдө глобалдык жылуулук доору аяктап, глобалдык кайноо доору башталганын билдирди. Илимпоздор белгилегендей, атмосферага чыккан зыяндуу газдардын эселеп көбөйүшү глобалдык климатты өзгөртүп, дүйнөнү бейпайга салган алууланган аптаптын башкы себеби. Адамзат мындай оор сыноого кантип туруштук берет? Андан чыгуунун жолу барбы? Адистердин жообу жер планетасын сактап калуунун ачкычы экологиялык таза энергиянын булактарына өтүү. Дүйнө калкы жерден казып алып, пайдаланган отундан көз каранды болбой, жашыл энергетиканы жайылтканда гана адамзат табияттын татаал сыноосунан өтөт. 2024 жылы дүйнө калкы пайдаланган кайра калыбына келчү энергиянын булактары 50% чейин жетиш керек. Анын сап башында күн нурунан алынчу энергия турат. Эл аралык энергетикалык агенттиктин баяндамасында күн нуруна, шамалга жана гидроэнергетикага негизделген долбоорлор соңку 4 жылда өтө тездик менен жүзөгө ашырылып жатканы белгиленет. Thank you. Дүйнө өлкөлөрү жерден казып алынчу энергия булактарынан жашыл энергетикага ыкчам өтүүнүн аргасын издеп буйдалып жаткан чакта Португалия башкаларга өрнөк болду. Былтыр күзүндө бул өлкө 149 саат, тактап айтканда 6 күн 5 саат бою күн нурунан, шамалдан жана гидроэнергетикадан алынган энергия менен өзүн өзү камсыздап, ал тургай Испанияга да экспорттоого жетишип, дүйнөдө рекорд койду. Евробиримдиктеги жашыл энергетикага багытталган 10 миллион калкы бар мамлекет климаттык саясатын канчалык эффективдүү жүргүзүп жатканын алдыдагы сюжеттен көрөбүз.
Мына бул 4 футбол талаасындай болгон күн панелдери сонун үстүндө калкып жүрөт. Европадагы күндөн энергия чогулткан жасама парк Португалиянын Алкева суу сактагычында курулган.
Бул долбоор Европадагы гидроэлектростанцияда калкып жүрүп, күндөн энергия алган эң чоң парк. Бул башкаларга жол көрсөтө турган өтө мыктуу үлгү.
Португалиянын EDP Renewables мамлекеттик коммуналдык кызматы билдиргендей, өлкөнүн энергетикасын сыноодон өткөргөн тест 2023 жылы 31 октябрда жергиликтүү убакыт менен таңкы 4:00 башталып, 6 ноябрда эртең мененки 9:00 аяктады. Бул маалда кайра калыбына келчү булактардан алынган 262 гигаватт саат энергия өндүрүштүк жана турак үйлөрдүн керектөөсүн ашыгы менен жапкан. EDP компаниясы белгилегендей, Алкева суу сактагычындагы эң чоң жасалма көл Португалияны орус газынан болгон көз карандылыктан куткаруу стратегиясын көздөйт. Компаниянын аткаруу кеңешинин мүчөсү Анна Паула Маркес Украинадагы уруш кайра калыбына келчү энергия булактарына тезинен өтүүнүн зарылдыгын көрсөткөнүн айтат. Анын сөзүнө караганда, Алкева долбоорунун негизги максаты 2030 жылга чейин 100% энергияны таза булактардан алууга жетишүү. Суу бассейндеринде жасалган мындай понтондор Калифорниядан тарта Кытайдын эң булганган өндүрүш бассейндерине чейин коюлган. Мындай калкып жүргөн панелдер арзан жана экономикалык жактан эффективдүү. Электр түйүндөрүнө жеңил желпи кошулат. Португалия шамалдан энергия алчу турбиналарды 1990 жылдары кура баштаган. 8 жыл мурун Лиссабон 2050 жылга чейин абага чыккан зыяндуу газдарда 0%га чейин түшүрүү. Башкача айтканда, бул белгиленген чекке евробиримдиктеги калган өлкөлөргө караганда 3 жыл эрте жетүү стратегиясын белгилеген. Өлкөдөгү көмүр шахталарын 2030 жылга карай толугу менен жабуу планы бар. Евро шаркеттеги калган өлкөлөр бул багытта 2040 жылга чейинки мөөнөттү белгилеген. Евробиримдиктеги жашыл энергетикага багытталган 10 миллион калкы бар Португалиянын климаттык саясаты жээктердеги шамал турбиналарын заманбап технология менен жабдып, күн энергиясын колдонуу кубаттуулугун кеңейтип, газ жаккан электростанцияларын толук токтотууга багытталган. Адистер белгилегендей, чоң өлкөлөр бул багытта ордунан оор козголуп жатса, тескерисинче чаккан өлкөлөр кыйла алдыга секирип жасады.
Абанын табы көтөрүлүп баратканы 2023 жылы глобалдык экологиялык саясаттын күн тартибинде турду. Мисалы, жыл соңунда Дубайдагы COP28 саммитинде кабыл алынган документте мунай, газ жана көмүр пайдаланууну азайтып, 2030 жылга чейин энергиянын кайра жаралуучу булактарын 3 эсе натыйжалуулугун болсо 2 эсе көбөйтүү максаты жазылган. Жыл соңунда Дубайда өткөн Бириккен Улуттар Уюмунун климаттык өзгөрүү боюнча эл аралык конференциясынын же COP28 саммитинин жыйынтыгында климаттын өзгөрүшүнө каршы бирге күрөшүү тууралуу макулдашууну 198 өлкө жактырды. Арасында Кыргызстан да бар.
Я климаттык өзгөрүү тарыхындагы биринчи жолу глобалдык жыйынтык чыгаруучу документ кабыл алды.
Дастан Абдулдаев, климаттык каржылоо борборунун мурдагы директору, COP28 саммитинин катышуучусу.
Ал глобалдык жыйынтык чыгаруучу документтин эң негизги мааниси бул биз эгерде ушул азыркы жүргүзүп жаткан саясатыбыз менен алдына жылы отурсак, глобалдык температураны туруктуулукка алып келе албайбыз. Ошондуктан дүйнө жүзүндөгү баардык өлкөлөр өзүнүн жүргүзүп жаткан саясатын, климаттык саясатын кайрадан карап чыгып, өзүнүн ушул климаттык туруктуулукка алып келген максатын мындан да жогорулатып, мындан да чоң максаттарды коюш керек деген биринчи чоң чечим кабыл алынды.
Макулдашууда атмосферага зыяндуу заттарды чыгарууну азайтуу, экологиялык жактан таза, кайра калыбына келүүчү энергия булактарына өтүү планы бар. Келишим ошондой эле 2050 жылга чейин өндүрүштөн чыккан газдардын эмиссиясын нөлгө чейин азайтууну көздөйт. Аны жактырган өлкөлөр мамлекеттик деңгээлде тиешелүү ченемдик укуктук актыларды кабыл алууга, өнөр жай ишканалары аны аткарууга милдеттенме алат.
Дүйнө жүзүндөгү өтө көп өлкөлөргө тиешелүү болгон нерсе бул каржы маселеси.
Дастан Абдулдаев, климаттык каржылоо борборунун мурдагы директору, COP28 саммитинин катышуучусу.
Каржы маселесинде мындан да көбөйтүү жагы сунушталды. Азырынча конкреттүү сумма же цифра жөнүндө сөз жок, бирок көбөйтүү жагы каралды. Ошол эле мезгилде ошо каржыга байланышкан чечимдердин бири бул биринчи жолу буга чейин көптөн бери айтылып келе жаткан кыйроолорду калыбына келтирүү фонду түзүлдү. Англис тилинде айтканда loss and damage деп түзүлдү. Ал фонддун да негизги максаты ушул климатка аярлуу болгон өлкөлөргө климаттын өзгөрүүсүнүн кесепети менен жабыр тарткан кыйроолорду калыбына келтирүүгө жардам берүүгө болгон фонд болот. Ал фонддун да азыр түздөн түз ишмердүүлүгү баштала элек, бирок чечим кабыл алынды. Азыркы мезгилде Дүйнөлүк банктын структурасы менен бирге чогуу иш алып баруу чечим болду. Ошентип бул фондда ишке кирсе, ал фондко да биз көңүл бурушубуз керек болот. Албетте бул башталышы. Бул жыйынтыкка келип чечим чыгуу үчүн мындан да өтө көп эмгектер, көптөгөн жылдар, көптөгөн иш аракеттер керек болот. Бирок биринчи кадам башталды.
Адистердин эсептөөлөрүнө таянсак, 80 миллион калк жашаган Борбор Азияда алдыңкы 10 жылдыктарда суу тартыш болуп, кургакчылык каптайт. Эли негизинен айыл жана мал чарбасы менен алектенген чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн өкмөттөрүнүн алдында жаңы табигый шарттарга ыңгайлашуу жана ага жараша аракеттерди аныктоо милдети турат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 2023 жылы сентябрда Улуттар уюмунун бийик трибунасынан эл аралык коомчулукту климаттын өзгөрүүсүнүн тоолуу мамлекеттерге тийгизген кесепетине, мөңгүлөрдүн эрип жатканына көңүл бурууга чакырган.
Глобалдык климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу тоолуу аймактар өзгөчө аярлуу болуп калды. Биздин өлкөдө тоолор аймактын 94% ээлейт. Тоо мөңгүлөрү жердин криосферасынын ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Алар биздин планетанын климатына гана таасир этпестен, флора жана фауна үчүн жашоо чөйрөсүн камсыз кылат, адамдарды суу менен камсыз кылат. Борбордук Азиядагы климаттык өзгөрүүлөр мөңгүлөрдүн эришине алып келди. Эгерде мурда Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн аянты 2050 жылга чейин жарымына кыскарып, 2100 жылга чейин алар таптакыр жок болуп кетиши мүмкүн деп болжолдонсо, эми бул процесс мындан дагы тез болот деп айтканга негиз пайда болууда.
Кыргыз бийлиги ак кар, көк муздун азайып баратканын токтотууга дүйнө эли менен бирге күрөшкүндөгөн чакырыгын башка эл аралык жыйындарда да айтып келатат. Дубайдагы саммитте Кыргызстан сунуштап кабыл алынган чечимдердин бири глобалдык климаттык күн тартипке тоо маселеси кирди.
Дубайдагы жыйындын алкагында Кыргызстандын жетекчилиги астында, Кыргызстандын инициативасы менен ошол тоолор достугу же тоолор кызматташтыгы деген өзүнчө группа түзүлдү. Ал группага ушул Кыргызстан сыяктуу болгон дүйнө жүзүнөн тоолуу өлкөлөр, Бутан, Непал, Андорра ушул сыяктуу өлкөлөр кошулуп, азыр биринчи кадамдар башталды. Мен ойлойм, ушул эки Кыргызстандын инициативасы өтө маанилүү, муну эске алып коюш керек болот. Тоого байланышкан, андан сырткары мөңгүлөрдү сактоого багытталган. Ал эми Кыргызстанга тиешелүү болгон чечимдер жөнүндө айтып кетсек, ошол чечимдердин арасында дүйнө коомчулугу ушул күндөн баштап 30-жылга чейин дүйнө эли калыбына келүүчү энергиянын көлөмүн, санын 3 эсе көбөйтүүнү сунуштады. Кыргызстан да албетте ушул багытка көңүл буруп, калыбына келүүчү энергияны кантип мындан ары көбөйтүп, ошол эсебинен ошол эле жана мунайзаттан жана көмүрдөн кантип арылуу жолун алдына коюп башташ керек деп ойлойм. Себеби дегенде бизде өзгөчө маанилүү болгон калыбына келүүчү багытыбыз бул суу ресурстары өзгөчө. Бизде эбегейси чоң суу ресурстары, анын өзү аз эле мүмкүнчүлүгү колдонуп турган мезгил азыр, бирок потенциал бар. Ошону келечекке чыгарсак болот деп ойлойм. Андан сырткары шамал жана күн энергиясы жөнүндө да албетте сөз болот. Анын да биринчи кадамдары бар, бирок анын да максатын көбөйтсөк болот.
Жети миллион калкы бар тоолуу Кыргызстан климаттык өзгөрүүлөргө, анын таасиринен пайда болгон жаңы реалдуулукка кандайча ыңгайлашып жатат? Эми ушул темага токтололу.
Чакан ГЭСтер экологиялык таза энергиянын талашсыз булактарынын бири. Анткени ал үчүн дарыяны тосуп, суу тосуп, плотина куруунун зарылчылыгы жок. Мындай ГЭСтер суунун табигый агымына ылайыкташып, көпчүлүк учурда шаркыратмага, суу шар аккан жерге курулат. Дүйнөдө чакан ГЭСтерди салуу жагынан Норвегия алдыда. Скандинавиядагы 5,5 миллион эли бар өлкөнү 80-95% энергия менен чакан ГЭСтер камсыздайт. Кыргызстан таза энергиянын ири коруна ээ өлкөлөрдүн бири. Адистер улуттук энергетиканын 90% ашууну ГЭСтерден өндүрүлгөнүнө карабай, чоң жана майда суулардын 10% гана пайдаланылып жатканын белгилешет. Кыргыз бийлиги энергиянын альтернативдүү булактарын колдонууну көбөйтүү планы бардыгын жарыялап, жакынкы келечекте бир катар ГЭСтер салынаарын белгилеген.
99.1 мегаватт чакан ГЭСтер бүтөт буюрса, киргизебиз деп атат. Бул жалаң инвестор жана бизден ата мекендик инвестор. Бул жерде Баласары ошонун ичинде Лейле, Кыштут, Көгарт, Ысык-Ата, Кайнама, Исвайрам, Алабаш, Тосту, Аксы, бардык жерде күн булагы келсе 10 мегаватт суу менен баарлыгы чогулуп 99.1 мегаватт. Эмдиги жылга 63.5 мегаватт ГЭСтер. Бул чакан ГЭС акционердин колун 9 ГЭС реконструкция болуп, Калининский, Ысык Ата, Найман, Мариям деген ГЭСтер менен 63.5 мегаватт кошумча кирет.
Министр Ибраев Кыргызстан жашыл энергияны суудан, күн нурунан, шамалдан жана биомассадан алса болорун, бирок иш жүзүндө бул мүмкүнчүлүк аз колдонууларына токтолгон.
Азаттыктын кабарчысы Аксыда жеке ишкер салган чакан ГЭСти көрүп келди. Нурлан Ормонов өзү айылына ГЭС куруп, элди электр жарыгы менен камсыз кылат. Кашка суу айыл аймагындагы Тосту суусуна курулган ГЭСтин кубаттуулугу 500 киловатт.
Жалал-Абад облусунун Аксы районуна караштуу Кашка суу айылына жеке ишкер чакан ГЭС курган. Аны Кашка суу айыл өкмөтүнүн башчысы Шекербек Камчыбек уулу кубануу менен тааныштырууда.
Бул жерде туруп аткан ток азыр биз негизги көмөк чордонуна биз берип атабыз, негизги чордонгочу. Ушул жерде кетип аткан ток кетип атат. ГЭСтин өтө умнуйлугу бул мындай суудун астыгына карап өзү регулировка кылат дагы, ошого карап токту берип турат. Азыр эң суудун асмалында азыр биз 442 берип атабыз.
Акылдуу ГЭСти жеке ишкер Нурланбек Ормонов курган. Ал Аксыда өз айылына салган ГЭСтен өндүргөн электр энергиясын 4.65 тыйындан өкмөткө сатууда. Ишкер мамлекет менен 15 жылга келишим түзгөн.
ГЭСти кургандай мамлекетке сата алабызбы, сата албайбызбы, кандай жолдор менен биз мамлекет менен иштеше алабыз деп ушул мындай ойлорго келип мынаны куруп баштадык да.
Панелде биз ушул башкарып могу жерде амперметрди контроль кылып турабыз. Биз төмөн кылсак, азыр биз монкенде биз түшүрдүк. Негизи биз 250-ден төмөн кылабыз.
Кашка суу айыл өкмөтүнүн башчысы Шекербек Камчыбек уулу чакан ГЭСтер өлкөнүн энергетикасына чоң көмөкчү болуп жатканын белгилейт.
Башкасы айыл өкмөтүндө абоненттерге кире турган 5 киловатт бере турган мамлекеттин бере турган тогун биз берип атабыз да. Мамлекет ошол 5 киловаттты башка жака берет да. Башында бизде чаккан кездезе ушул тосту айылбыз да, бул жерчи. Тосту чаккан кезде тосту гана берет деген токту берет, биз мамлекеттен көз карандысыз токту иштетебиз деген түшүнүк болчу. Андай эмес экен. Мындай түшүнүк болбош керек да. Бир чакан гана бир айылга берет деген жок, биз андай эмес. Биз негизги чордонго кошулуп коебуз. Бул деген нерсе мамлекеттин ошол нагрузкасын 500 киловаттка разгрузка кылабыз биз.
Ак суулук ишкер Кыргызстанда чакан кестердин санын көбөйтүүгө потенциал чоң экенин белгилейт. Ал тосту суусуна чакан кес салууга 750 000 доллар жумшаган.
Сууз ал жөн алып чыгып кетип отуруп, бул кес курулганда суудун 1 грамм да калып калбайт, баардыгы чыгат. Бир гана багытын өзгөртүп коюш керек. Багытын өзгөртүп, тоо жака буруп, тоодон агызып түшкөндө эле ушу багытын өзгөртүп туруп эле ошону иштеп туруп эле баарыгы болуп керек. Толуу райондордо мына 3,5 миң бизде агымдар бар. 3,5 миң агымдан биз чоң кестерди кура албайбыз, кичинекей чаккан кестерди кура албайбыз.
Айылга чакан кес салуу жергиликтүү бюджет үчүн дагы пайданын булагы жана эң башкысы энергетикалык кризистен чыгуунун жолу.
2-3-4 кес куре бере турган болсок, мен ойлойм, жакынкы бир 5 жылдын арасында биз энергия кризистен чыгып кетиш мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Анан бул жерде бизде курулуп бүткөндөн кийин мамлекетке, айыл өкмөткө эмне пайда? Айыл өкмөткө налог түшөт биздики. 5 адам жумушчу ору менен түзүлүп атат. Дотациядан чыгуу мүмкүнчүлүктөрүбүз жогорулайт да.
Нурланбек Ормонов долбоорду ишке ашырууда дагы бир канча кыйынчылыкка кабылган. Кыргызстанда кес куруу тармагында кесипкөй адистер таңкыс.
Бизде азыр кес куруучуларда бизде опыт жок. Мындай чыныгы баягы ушу кес боюнча курган опытный адамдар жок да. Ошон үчүн биз инженерди, ушул тармакта иштеген чыныгы кесипкөйлөрдү биз башка жактан тарттык. Биз жакшы инженер тартып келип ошолордун жардамы менен ушул жакшы результатка чыктык да.
Өлкөдө электр энергиясынын керектөө жыл сайын өсүп жатканы белгилүү. Быйыл августтан тартып энергетика тармагына 3 жылга өзгөчө кырдаал киргизилген. Кыргызстан дүйнөдөгү экологиялык таза энергиянын ири коруна ээ. Адистер электр энергиясынын 90%нан ашууну гидроэлектр станцияларынан өндүрүлгөнүнө карабай, өлкөдөгү чоң жана майда дарыялардын 10% гана пайдаланылып жатканын белгилешет.
Ошентип 2024 жылга дүйнө калкы чоң жоопкерчилик менен кирди. Дүйнөлүк коомчулук жер планетасын сактап калуу үчүн экологиялык таза энергиянын булактарына өтүү милдетин алып, алдыга чоң максаттарды койду. Ошентип дүйнө өлкөлөрү климат өзгөрүп жаткан шартта ага ыңгайлашуунун жолун издеп камын көрүүдө. Бул жооптуу жараянга биз ар бирибиз өз салымыбызды кошолу. Азаттыктын жашыл планетага кам көрүү максатында даярдалган программасын ортоктош болдуңуз. Аны мен Санжар Эралиев сунуштадым.
Сергек жашоо
подкаст. Бу вич спид десең эле бейчеки жүргөн бул адамдар деп эле эсептер эмне элестетишет да. Бир эле ошо проблема, бул ушул вич менен ооруган, ушу АИФ менен ооруган деп кыргызча айтайлы, адамдарга болгон мамиле. Жылда бир 150-200 чейин вич илдети менен ооруган энелер, ошо кош бойлуулар төрөйт. 40 жаштан жогорку адамдардын ою башка, бул оору боюнча 40 жаштан ылдыйкылардын ою башка. Хирургтарга барып вич чыгып калышы, алып кеткиле бир хирургия, бул алып кеткиле башка жака жаткызгыла деген учурлар деле мындай кездешет. Баңгизат колдонгон же болбосо ошо союкулук менен алектенген адамдардын менен медициналык кызматкерлер жумуш алтыра албайт да. Ошон үчүн алар менен жана бейөкмөт уюмдар иштейт.
Республикалык кан аркылуу жугуучу вирустук гепатиттерди жана адамдын иммунажетишсиздик вирусун көзөмөлдөө борборунун жетекчисинин орун басары Айбек Бекболотов катышкан подкастты 29 январдан Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларындагы Сергек жашоо деген каналдан угуңуз. Радиосунун 27 январдагы кечки программасы соңуна келип калды. Аны мен Санжар Эралиев сунуштадым. Кабар макалалардын толук топтому азаттык.org сайтында. Бизди укканыңыз үчүн ыраазычылык. Кечиңиз көңүлдүү улансын.